aktuelnosti. Dobar dan, na početku emisije aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ukoliko ostanete sa nama do 18. časova, možete slušati sljedeći. Predsjedniku Dodiku u Moskvi odlikovanje za jačanje jedinstva pravoslavnih naroda. Odlikovanje pripada svima u Srpskoj, poručuje Dodik. Vlada Republike Srpske sumira rezultate prve godine rada. S obzirom na okolnosti i ekonomsku krizu, premijerka Željka Cvijanović je zadovoljna. Prije 18 godina Srbi iz Sarajevske opštine Iliđa napustili su svoje domove i preselili se u istočni dio Srpske. Najveća korupcijska afera u Hrvatskoj dobila epilog, Sanaderu 9 godina zatvora. Policija, mediji i pravovremeno informisanje javnosti, tema seminara, izvještavanje o bezbjednostnim pitanjima. Potpisani ugovor je dodjeli novca koji je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH namijenilo srpskim pravoslavnim crkvenim opštinama u istočnom dijelu Srpske. Toliko u najavi narednih sat vremena. Sa vama se druže Gostimir Keskić i Goran Predojević. Ostanite sa nama.
Sjeća na nas. Za kim pustiš suzu kada svane novi dan? Još uvijek sam sam i čuti na glas. Sve što ne znam ti obih da dam. Pa šta? Ja kocku bacim svaki dan. I probudi me svaki glas što na tebe me sjeti baš kao da hoću i mogu sve opet, a znam da tvoje laži još su iste kao prije i čemu sve kad opet mislim na tebe i proklinjem dane dane bez tebe. Trag u tvojim očima i znam da više nikad nećeš biti ničija. Još uvijek sam sam i čutim na glas sve što ne znam ti obih da dam. Pa šta? Ja kocku bacim svaki dan i probudi me svaki glas što na tebe me sjeti baš kao da hoću i mogu sve opet, a znam da tvoje laži još su iste kao prije i čemu sve kad opet mislim na tebe i proklinjem dane bez nas. Na tvoje laži još
su iste kao prije. I čemu sve kad opet mislim na tebe i proklinjem dane bez sna. Dane bez tebe.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Moskvi sa ministrom inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom. Rusija odgovorno stoji iza međunarodnog prava, a samim tim i iza Dejtonskog sporazuma, koji je garancija očuvanja stabilnosti u BiH, izjavio je nakon sastanka predsjednik Dodik. S Lavrovom je razgovarao i o ekonomskim pitanjima, saradnji Srpske i Rusije, izgradnji kraka gasovoda Južni tok, rafinerije nafte u Brodu, istraživanjima nafte koje vodi Gazprom i aktivno Sberbanke u Srpskoj, pripremio Daniel Lepir.
Rusija je kroz angažman u Savjetu za sprovođenje mira i Savjetu bezbjednosti uvijek zastupala iste stavove prema Bosni i Hercegovini, koji podrazumijevaju da se sva pitanja moraju riješiti dogovorom tri naroda, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. To je podrška miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, poručuje predsjednik Srpske.
Ja sam zato zahvalan. Rusija sa dodatnim odgovornošću pristupa tom pitanju. Mi nikada nismo doživjeli da je to samo podrška jednoj strani, nego podrška miru na prostoru Bosne i Hercegovine, podršku svima. U Daytonu je rečeno da se stvari mogu mijenjati samo s konsenzus, saglasnost strana u okviru Bosne i Hercegovine, dva entiteta i tri naroda. I Rusija to principijalno podržava i mislim da je to najpošteniji i najkorektniji stav koji možemo da imamo.
Republika Srpska i Rusija imaju tijesne veze i niz zajedničkih projekata, posebno u oblasti energetike, ocijenio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Da bi se ti odnosi uspješno razvijali i bili što efikasniji, za Rusiju je važan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, kaže Lavrov.
I pa eto mi sivodnje.
I naravno vrlo visoko smo ocenili doprinos predsjednika Republike Srpske u sačuvanje Dejtonskog sporazuma. Sačuvanje ovog sporazuma je vrlo važno za uspješno razvijanje Bosne i Hercegovine u interesu svih njenih konstitutivnih naroda.
Lavrov je čestitao predsjedniku Miloradu Dodiku na odlikovanju Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda za istaknutu djelatnost na jačanju jedinstva pravoslavnih naroda i jačanju i unapređenju hrišćanskih vrijednosti u društvu. Predsjednik Dodik je u izjavi za Radio Republike Srpske poručio da je počastovan, a da priznanje pripada svima u Republici Srpskoj.
Fond zajednički djeluje u okviru Ruske pravoslavne crkve i kabineta predsjednika Ruske federacije. Oni predlažu i odlučuju o tome kome i kada uručiti određena priznanja. Ove godine sam primio i ja jedan od trojice, odnosno još je jedan vladika iz Grčke i jedno udruženje omladine iz Poljske koja, dakle, samo tri subjekta u ovoj godini primaju tako jedno odlikovanje. Upravo se pripremam da idem na tu ceremoniju.
Svečana ceremonija bit će održana večeras u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Odlikovanje će predsjedniku Srpske uručiti patrijarh Moskovski i cijele Rusije, Kiril.
Vlada Republike Srpske ovih dana sumira rezultate svog rada nakon prve godine mandata. S obzirom na okolnosti i krizu, premijerka Željka Cvijanović je zadovoljna, mada, kako kaže, uvijek može bolje. U subotu 15. marta, povodom godišnjice rada, Vlada Republike Srpske u prostorijama fabrike Glinice Birač u Zvorniku održat će posebnu sjednicu. Kaže, odlučili su se za Birač jer je prva od intervencija vlade bila upravo u toj fabrici i spasavanje više od 1000 radnih mjesta. Cvijanovićeva ocjenjuje da fabrika Glinice Birač ima budućnost.
Dakle, mi smo uspjeli da obezbijedimo i dodatno zapošljavanje, uspjeli da pokažemo da ta fabrika ima snažnu i dobru, stabilnu perspektivu u budućnosti. To je važno kao dobra poruka ne samo za stanovnike te regije, nego za cijelu Republiku Srpsku, jer kad govorimo, dakle, o više od 1000 radnih mjesta na jednom mjestu koncentrisanih, onda to dovoljno govori o snazi, dakle, tog prirodnog subjekta, ali i o značaju koje on ima za Republiku Srpsku. Jedna od tačaka svakako će koja će biti razmatrana, tamo biti situacija, dakle u fabrici Glinice. Imaćemo tamo zajedno s nama na sjednici vlade i management, dakle ovog privrednog subjekta, isto tako i lokalno rukovodstvo. Mi smo se tamo odlučili da intervenišemo kad je u pitanju, dakle, bolnica, odnosno porodilište, zato što smo shvatili zapravo da je to po broju poroda četvrta bolnica u Republici Srpskoj izuzetno važno mjesto. Ali jedna od važnih stvari koja će se tamo razmatrati jeste i konačno realizacija, dakle, strategije za borbu protiv korupcije. Mi smo imali pripremne aktivnosti, utvrdili kako to treba da izgleda akcioni plan. On će konačno, nakon nešto određenih sugestija koje su stigle iz pojedinih ministarstava i institucija, biti usvojen, dakle, u Zvorniku, i ide se na formiranje, dakle, onih tijela koji su predviđeni za borbu protiv korupcije, odnosno tijela koje treba da pomognu institucionalnom sistemu da se bolje odupre, dakle, tom velikom problemu, naravno, koji je prisutan svugdje. Tako da smo mi usvojili nešto što su najbolje evropske prakse, inkorporirali to u našu strategiju, ubacili to u naš akcioni plan, i to će se manifestovati jasno preko i ovih institucija koje će, ili tijela koji će biti formirani. Biće, dakle, sastavljeni od određenog broja predstavnika institucija, ali isto tako biće otvoreni za medije, za, naravno, za sindikat, naravno za poslovnu zajednicu i za nevladin sektor.
Ocjenjujući prošlu godinu kao izuzetno tešku, u kojoj su sve aktivnosti bile u znaku posljedica koje je ostavila svjetska ekonomska kriza, ipak je održana budžetska stabilnost, redovnost svih isplata, a bez problema se servisira i spoljni dug.
Što je poprilično teško s obzirom na činjenicu da imate nestabilnost sistema ili nestabilnost aranžmana kakav je MMF-ov aranžman, i pokazalo se na kraju da je on jeste nestabilan i da neće očito preživjeti i neće postojati u budućem periodu. Ali moram da kažem da sam zadovoljna zbog činjenice da smo uspjeli da intervenišemo prema onim kategorijama gdje je pomoć najviše potrebna. Dakle, da vas podsjetim da smo mi povećali penzije za 7,3%. Čitav niz godina nije bilo nikakvog povećanja penzija, ovo je bila snažna intervencija vlade zajedno, naravno, sa udruženjem penzionera. Došli smo do toga da ako poredimo prošlu godinu sa januarom ove godine, da je došlo do tog povećanja ukupno od 7,3%. Isto tako, mi smo već polovinom godine, dakle, iako smo bili u veoma složenim uslovima, uspjeli da vratimo plate budžetskih korisnika prvo svima za 5%, a onda sada od januarske plate, dakle, u ovoj godini uspjeli da intervenišemo prema opet onim najugroženijima u okviru budžetskih korisnika. To su naši radnici, dakle, sa srednjom i nižom stručnom spremom, gdje smo uspjeli da im se vrate plate na nivo iz 2008. godine, što znači da je to povećanje sada zapravo bilo 5, 10 ili 15%, zavisno od toga kako je bilo i smanjenje ranije.
Vlada je uspjela da smanji broj nezaposlenih, poveća penzije i plate pojedinim kategorijama budžetskih korisnika, a nastavljena je i realizacija infrastrukturnih objekata, kaže Cvijanovićeva, dodajući da je vlada preduzela i niz mjera za rasterećenje privrede.
Bilo da je riječ o, recimo, izgradnji autoputa ili izgradnji energetskih objekata kakva je termoelektrana Stanari ili ovo što se dešava u Ugljeviku. Dakle, u svakom slučaju reći ću jedna redovna, da kažem, situacija koja je možda svojstvena ili tipična za vrijeme koje nije opterećeno ovako velikim problemima, ali smo uspjeli to da uradimo. Ono što je izuzetno važno jeste da smo paralelno intervenišući prema onima koji su najugroženiji, isto tako uspjeli da i u okviru toga, naravno, obezbijedimo povećanje porodičnih i ličnih invalidnina za boračke kategorije u iznosu od 5% počeva od ove godine u odnosu na prethodnu godinu, ali smo isto tako preduzeli čitav niz mjera koje imaju jedan cilj, a to je rasterećenje privrede, jasno to pozicionirali kroz našu ekonomsku politiku za 2014. godinu, tako da iz tog razloga i došlo do uvođenja neoporezivog dijela od 200 konvertibilnih maraka, došlo je do defiskalizacije male privrede, ali isto tako modernizacije cjelokupnog, dakle, sistema fiskalizacije. To su stvari koje zajedno radimo sa našim socijalnim partnerima, ali isto tako preduzeli neke druge radnje koje su opet uz pomoć koja se daje kroz rasterećenje već postojećim subjektima omogućilo jednu bolju registraciju novih privrednih subjekata, tako da smo zahvaljujući reformi poslovne registracije koju smo proveli i koja je stupila na snagu krajem prošle godine, mi već u 3 mjeseca recimo imali preko 300 novoregistrovanih preduzeća, što je značajno veći broj u odnosu recimo na bilo koji prethodni period ako poredite kako se dešavalo registrovanje novih firmi. Šta smo htjeli time da postignemo? Prvo, da to bude stimulativno za samozapošljavanje. Dakle, tu su i mnoge druge stvari.
Govoreći o saradnji Republike Srpske i Srbije, premijerka je navela da su u proteklom periodu održane 2 zajedničke sjednice vlada Srpske i Srbije, na kojima je razmatrano više od 2200 tačaka dnevnog reda. Kaže, hrabrim odlukama osim fabrike Glinice Birač sačuvana su i brojna druga preduzeća.
Takva je rasklopna oprema, jedna od velikih također poznatih preduzeća, gdje naravno nije bilo jednostavno naći ni stranog partnera koji će nastaviti one sve operacije koje su vršene u nekadašnjoj rasklopnoj opremi, ali i postepeno idemo na zapošljavanje, dakle radnika. Tamo nije bilo moguće da svi budu zaposleni odjednom, ali je napravljena jedna dinamika, jedan plan na koji način će se, dakle, izbrinuti oni koji su već dospjeli do toga ili ispunili uslove za penziju, na koji način će se oni koji su, dakle, prijavili svoja potraživanja zbrinuti, na koji način će se sukcesivno zapošljavati ljudi tamo. Intervenisali smo i kad je u pitanju tehnički remont Bratunac, također jedno od preduzeća za koje niko nije više vjerovao da će ikada stati na svoje noge. Dakle, našli smo partnera, našli smo kupca za to preduzeće, polako se vraća život tamo. Ne smijemo zaboraviti da je fabrika duvana Banja Luka bilo mjesto koje čitav niz godina bila jedna negativna priča koja nas je pratila stalno. Evo i tamo je došlo do stabilizacije, našli smo također poslovnog partnera koji je ušao, dakle, tamo u fabriku, uspostavio neke nove, da kažem, aktivnosti, pokrenuo ponovo život i uspio da održi, dakle, zaposlenost onako kako se je obavezao prema vladi, ali isto tako i prema ranijem, dakle, vlasniku tog preduzeća. Čitav niz, dakle, mjera koje su se paralelno dešavale, uključujući naravno i svu onu izgradnju nekih i završetak nekih velikih, da kažem, infrastrukturnih projekata. Ono što je važno jeste da ćemo tokom ove godine, dakle, mi okončati taj veliki, zaokružiti, da tako kažem, veliki i možda najhumaniji projekat koji je imala Republika Srpska, odnosi se na stambeno zbrinjavanje, dakle, porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida. Mi ćemo imati preko 5600, dakle, korisnika koji će na taj način biti zbrinuti.
Vlada Republike Srpske u proteklih godinu dana radila i na poboljšanju standarda studentske populacije u Srpskoj.
Preduzeli čitav niz aktivnosti da bi mogli da dobijamo nove studentske domove i kad su i na Palama, ali isto tako da se steknu pretpostavke za izgradnju 4. paviljona ovdje u Banja Luci. Paralelno, vodeći računa o ravnomjernom razvoju Republike Srpske, uputili se u izradu nekih veoma važnih dokumenata za Republiku Srpsku i novog prostornog plana, planiranja svega onog što treba da nam donese Južni tok kao jedan jako važan projekat i nadamo se da će doći zaista do neometane realizacije ovog projekta. Znamo da su se pojavili određeni problemi s obzirom da je federacija, tako kažem, promijenila svoje mišljenje, ranije dala saglasnost, a nakon toga su tražili određene dodatne intervencije, ali ja vjerujem da ćemo mi to premostiti. Tako da jako puno stvari zapravo vremenski smješteno u ovih godinu dana. Ja želim apsolutno da negiram, da opovrgnem sve ove, dakle, priče koje dolaze od strane opozicije. Ja razumijem da opozicija mora da kritikuje. Dakle, mi smo suočeni svakodnevno sa određenim pritiscima te vrste, ali nam zaista, kad je u pitanju rad vlade, to moram reći ne opterećuje. Mi jasno znamo šta je naš cilj, jasno znamo šta su mogućnosti, jasno znamo šta je bilo izvodljivo i da smo iskoristili sve jednu priliku i sve jednu šansu da ono što je izvodljivo zaista izvedemo, i to su ovi rezultati.
Najveća kritika opozicije i nevladinog sektora odnosi se na, kako su naveli, prekomjerno zaduživanje. Premijerka odbacuje takve tvrdnje, kaže da Srpska ne spada u krug rizično zaduženih, a ni visoko zaduženih zemalja. Redovno servisiramo svoj dug uprkos nestabilnom aranžmanu sa MMF-om, koji će biti sigurno raskinut, dodaje Cvijanovićeva, optužujući opoziciju da nije podržala napore vlade da Srpska dobije 40 miliona maraka od Elektroprenosa.
Dakle, ali ono što ja jako zamjeram, mislim da je to apsolutno neprihvatljivo, neprimjereno, da bilo koja politička partija glasa protiv toga da, dakle, partija iz Republike Srpske, da, dakle, budžet Republike Srpske, odnosno njeni građani, dođu do sredstava kojim pripade. Pa vidite, ta opozicija dođe i kaže kako smo mi ovisno međunarodnim kreditima. Ako je to tako, zašto nisu podržali da dođemo do sopstvenih sredstava, jer to prinosu naše pare? To su pare ovih građana, a SDS je glasao protiv toga. Ovom deblokadom koji smo mi napravili kroz dogovor dva entiteta, zapravo se stekle pretpostavke i da dođe do stvarnih investicija i doći će do njih, i da dođe do toga da entiteti uzmu svoj dio novca kojim pripada po osnovne raspoređene dobiti. Mi nismo došli do tih sredstava, ali uprkos, dakle, izostanku tih 40 miliona koji su trebali da dođu krajem prošle godine ili najkasnije početkom ove godine, evo, nisu došli. I uprkos, kao što sam rekla, nestabilnosti aranžmana sa MMF-om, mi uspijevamo da servisiramo i svoje obaveze, kad se, dakle, govorim i o obavezama koje su odnose na izmirenje svih ovih budžetskih, dakle, obaveza koje imamo, ali i servisiranje duga. Ja ponavljam po ko zna koji put da Republika Srpska ne spada u red ni rizično zaduženih, ni visoko zaduženih zemalja. Da je za vrijeme upravo te opozicije, dakle, dug ukupno povećan za 1,4 milijarde, a za vrijeme ove vlasti, iako je taj vremenski period duži nego onaj period kada je bila kao današnja opozicija na vlasti, povećan je za 660 ili preko 660 milijuna. Međutim, ono što je važno ovdje jeste da li zapravo mi uspijevamo da održimo sistem funkcionalnim? Uspijevamo. To je moj odgovor. Da li nam je jednostavno da to radimo? Naravno da nije jednostavno. Da li to drugi rade bolje nego mi? Moguće, ali u pitanju su velike države, velike privrede, u pitanju su oni koji nemaju političke izazove kakve mi imamo živeći u Bosni i Hercegovini. Mi smo za neka od ovih zaduženja, dakle, svjesno u njih ušli, znajući da ćemo na taj način da finansiramo određene ili razvojne ili infrastrukturne projekte. Kad mi se kaže kako se zaduženje, dakle, vrši samo da bi se, kako to voli da kaže opozicija, krpale budžetske rupe, a onda kažem da je to smiješno. Vidite, mnoge stvari, ako analizirate i pogledate kako se druge države zadužuju, vidjet ćete da upravo za one projekte za koje se oni zadužuju, to kod istih finansijskih institucija i Republika Srpska se zadužuje da bi realizovali iste takve projekte i to kod istih finansijskih institucija. Reći ću da ne stoje te kritike. Oni naravno imaju pravo na svoje mišljenje, ali ja imam pravo na svoje mišljenje. Ova vlada smatra da su svi ti koji danas kritikuju rad ove vlade imali priliku da se pokažu, da su bili na vlasti. Ima mnogo stvari. Diskutujući to na vladi, mi smo zaključili da smo spremni da ukrstimo sve svoje argumente sa svakim. Doći će očito vrijeme u ovih narednih nekoliko sedmica i mjeseci da poslažemo ko je šta radio, ko je u kakvom stanju ostavljio poresku upravu, u kojem stanju je ostavljena infrastrukturna situacija ili slika u Republici Srpskoj, na koji način se realizovale sve one obaveze iz budžeta i da uporedimo malo te sve. Dakle, spremni smo da jako puno poredimo sve ono što su oni radili s ovim što mi sada radimo, ali da pritome jako puno uporedimo zapravo i opšti ambijent u kojem se dešavala ta vlast ili ona provodila svoju aktivnost u vrijeme kad nije bilo ni svjetske ekonomske krize, u vrijeme kad je bila situacija sasvim drugačija, reći ću, bez ovih pritisaka koji danas postoje i danas kada mi to, dakle, obavljamo sve ove aktivnosti. Dakle, reći ću samo u konačnom, zadovoljna sam znajući u koliko teškim okolnostima smo funkcionisali, ali naravno nikad ne mogu biti zadovoljni, ali uvijek cijenim da svako treba da stremi da rezultati budu bolji. U vladi je sve jedan čovjek, dakle sve jedan ministar opredjeljen da apsolutno i poboljša svoj rad i da zapravo završi sve one projekte koje su započeli.
Vlada Republike Srpske od 15. marta prošle godine do danas održala je 51 redovnu sjednicu. Podsjećamo da će posebnu sjednicu vlada održati u subotu 15. marta u fabrici Klinice Birač u Zvorniku. Na toj sjednici bit će raspravljano i o sprovođenju strategije za borbu protiv korupcije. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Minulo je 18 godina od postdejtonskog egzodusa sarajevskih Srba. U gradu u kojem je do 1992. godine živjelo 120.000 Srba, danas ih gotovo nema. Sistematski se brišu svi istorijski tragovi koji govore o srpskom postojanju. Nakon 35 ofanziva odbranili su teritoriju, pa između svojih imanja i Republike Srpske odabrali Srpsku. Na egzodus sarajevskih Srba podsjetit će nas Vesna Stakić.
Od 1992. do 1995. godine muslimansko-hrvatska vojska pokrenula je 35 ofanziva da bi pokorila sarajevske Srbe. Odbili su sve napade i sačuvali svoje domove na Iliđi, Grbavici u Neđarićima, Ilijašu, Hadžićima, Bogošći. Sve su izgubili u Dejtonu. Krenuli su u neizvjesnost iz otetog grada.
Putujem iz Rajlovca. Selimo se u središte u Bijeljni, neka kuća nedovršena.
Ima ljudi, idu pješke, ima, idu vode, krave, gone stoku, popadalo tamo po putu sve. Ali što je najveća muka, ne znamo gdje ide.
Išao sam po kamionu u Višegradu, Vogošće ga nema tri dana, nema kamiona da možu zauzeti. Išao da izvučem ženu i dijete, sve mi je dole, nijedne stvari izvadio nisam prijatelj. A u Višegradu ću neku rušavnu, našao sam pod počinom, nema ni krova, nema ništa. Eto, to je to. Ovdje već stojimo juče od 4 sata.
Prvo nam je vrijeme da napustimo svoje rodno mjesto i da idemo.
Idemo, bratu, nas po dogovoru, vjerovatno, tako. Tako treba da bude i ne može drugačije.
Ne znamo šta nas tamo čeka, gdje ćemo, u neizvjesnost zna se.
Ako ovo preživim, ali neću preživiti. Troje ključe ima u onoj državi. Ovo sad nema nijedne, ostavljam ali.
Ostavljam dva stana, dođem u Sarajevo. Sve.
Pa ne mogu ostati, kako će ostati?
Po čijom vlast?
Kad sam ratovao s njime da ostanem sad.
Odranjena teritorija od strane ovog stanovništva, srpsko bilo od pamtivijeka, prah djedova. Ovo je bila srpska zima.
Saranje imamo drugi puta. Na vlaku u Saranjini poginuli su nam ljaričima bojca. I ovo je sada drugi put Sarana. Teško nam je. Drugi put selimo. Ne može nam biti teže nego što jeste. Ne znam, ni gdje ćemo više da idemo.
U beskrajno dugoj koloni kroz snježne smetove šleperi, konjske zaprege, pješaci sa teškim prtljagom na leđima i plastičnim kesama u rukama. Nose i kovčege sa posmrtnim ostacima srpskih heroja. U odbrani je poginulo više od 4000 pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Skoro 1000 sahranjeno je na malom Zejtinluku na Sokocu. Aleksa Bajraktarević sa suprugom i trećim preživjelim sinom nosio je i dva kovčega u kojima su bili sinovi, borci Vojske Republike Srpske poginuli u Ilijašu. Otišli su najprije u Potočare, a potom se vratili na Sokolac da bi bili bliže grobovima sinova.
Kad se sedlo, nas dvojim nismo stili ni izaći dok nismo sinove eskumirali i iznijeli. Sve je otišlo, a nas je dvoje ostalo jer ne moramo ostaviti grobove. Jad i bela je tuga, tuga, ostavljaš sve svoje, sve u ispravnom stanju ostavljaš. Vraćaš se, nigdje ništa nema, sve odnešeno. Nije tvoje, više nije moje. Nisam mogao da živim svagde. Nisam mogao. Radio sam i radio i crnčio i hvala Bogu i ljudima. Božja pomoć i ljudska pomoć. Pa tako da sam sagradio i ovu kuću. A i ovo sam sagradio dole dok sam bio u Potočarima. Radio u šumarstvu kod jednoga iz Vakufa. I tako da sam skupljao ovo, da sam napravio ovu brvnaru. Vidite mi, žena kaže, što će to ba, živit ćeš ti ovdje. I čim sam dobio plac ovdje, na deložacija mi u Potočarima bila, kaže, obezbijeđen. Ajde, ova dobila šećer.
Mali Zejtinluk, svetilište sarajevskih Srba raseljenih širom Srpske svijeta. Sveštenik Milorad Ljubinac prisjeća se dana kada mu je pripala nezahvalna dužnost da po drugi put sahranjuje srpske borce, da pronalazi riječi utjehe za njihove porodice pred kojima je samo neizvjesnost.
Ovdje, na ovom prostoru, na ovom svetom mjestu gdje počivaju na hiljade zemlje ostataka naših boraca, tada donešenih i ovdje pohranjenih, kao i na hiljade njihovih srodnika u ovoj drugoj parceli, koji su se vezali za ove grobove kao porodica za svoj dom, svakako je jedna historijska činjenica i svjedočenje onome što se zbilo i ono što se ne može zaboraviti. Dnevno sa vrlo teškim okolnostima, sa vrlo teškim uslovima prihvaćali smo ovdje kao organizacioni odbor u kome sam ja učestvovao, predsjednik opštine, boračka organizacija, kao i svi građani grada Sokoca, smo znali prihvaćati i do 20 kovčega. Bili su to van ljudski napori, van čovečanski, jer se morala koristiti i tehnika savremena u iskopavanju grobnih mjesta zbog niskih temperatura koje su smrzle zemlju i do 80 cm površinski. Bilo je tu specifičnih dešavanja i teških pojedinih majki ili roditelja koje su samo po jedan član porodice pratili te kovčege sa torbicom ili nekom kesom u ruci, kada bi završili te obredne činove i pohranjivanje zemlje ostataka njihovog sina, oni bi ozareni bili i vraćali se u neki život, kao da su završili neku svoju životnu misiju, neko svoje životno djelo, iako nisu znali kuda će oni kao živa bića dalje i gdje će biti njihova posljednja stanica. Eto, smatrali su kao dužnost i obavezu da donesu svoje ovdje. A kada sam ih pitao zašto to činite, je li vas ko nagovorio, kaže, oče, pa naši grobovi koji su stari 100 godina nisu pošteđeni oskrnavljenja, od razbijanja spomenika, a kako će tek biti poštovani ili pošteđeni grobovi naših sinova koji su u svom zemljištu, na svom ognjištu branili porodice svoje i tako položili svoje živote.
Dejtonskom diobom, dijelu Bosne i Hercegovine koji se tada nazivao Muslimansko-Hrvatska federacija, predati su Vogošća, Ilijaš, Rajlovac, Iliđa, Hadžići, Dobrinja, Grbavica. Izbjegličke kolone nisu ni zamakle, a imovina im se već pljačka, raznosi, dijeli. Ali ko je jednom sticao vlastitom mukom i radom, umio je ponovo. Skućili su se sarajevski Srbi širom Srpske, a mnogi su se vratili da grade istočno Sarajevo. Ogromna je žrtva sarajevskih Srba, ukazuje i Miroslav Lučić, predsjednik Skupštine grada istočno Sarajevo.
Danas, nakon 18 godina, možemo ipak da kažemo da smo uradili dosta na izgradnji novog grada istočnog Sarajeva, za koje se zalažimo da bude razvijen, prepoznatljiv, da to bude mjesto privlačno prije svega evo za sarajevske Srbe, ali i za sve koji žele da ostane ovdje i da pomognu njegovom razvoju.
Jedan od svjedoka egzodusa sarajevskih Srba, preminuli srpski književnik Momo Kapor, zabilježio je. U beskrajno dugoj koloni šlepera, kamiona, tenkova i konjskih zaprega, pješaka sa teškim prtljagom na leđima ili plastičnim kesama u rukama, vidio sam jednog mršavog dječaka, ogromnih svjetlih očiju, stisnutog među komadima sirotinskog namještaja kako gleda egzodus sarajevskih Srba. Pomislih, evo nekog ko će za 20 godina napisati veliki roman o sebi i izgnanstvu svog naroda.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Najveća korupcijska afera u Hrvatskoj dobila je epilog. Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader osuđen je pred Županijskim sudom na 9 godina zatvora. Prema presudi, Sanader je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je preko preduzeća Fimi Media izvlačila novac iz javnih preduzeća radi sticanja lične ali stranačke koristi. Sanaderu će biti oduzeta imovina vrijedna 15,2 miliona kuna. Opširnije Ivana Franke.
Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader, blagajnik stranke Mladen Barišić, knjigovođa Branka Pavošević, Sanaderov bivši portparol Ratko Maček, direktorka Fimi Medije Nevenka Jurak te stranka HDZ i preduzeće Fimi Medija krivi su za korupciju, saopštila je sudija Ivana Čalić.
Prvo optuženom Ivi Sanaderu izriče se jedinstvena kazna zatvora u trajanju 9 godina. Na temelju članka 63 Kaznenog zakona, prvo optuženom Ivi Sanaderu se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 10. prosinca 2010. do 16. prosinca 2011. Drugo optuženom Mladenu Barišiću izriče se jedinstvena kazna zatvora u trajanju 3 godine. Treće optuženom Ratku Mačeku izriče se jedinstvena kazna zatvora u trajanju 1 godine. Prema treće optuženom Ratku Mačeku primjenjuje se uvjetna osuda, te se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko treće optuženi Ratko Maček u roku 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Četvrto optuženoj Branki Pavošević izriče se jedinstvena kazna zatvora u trajanju 1 godine i 6 mjeseci. Peto optuženoj Nevenki Jurak izriče se jedinstvena kazna zatvora u trajanju 2 godine. Šesto optuženoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici izriče se novčana kazna u iznosu 5 milijuna kuna. Utvrđuje se da je iznos od 24.254.497 kuna predstavlja imovinsku korist koju je šesto optužena Hrvatska demokratska zajednica ostvarila, te se oduzima na sljedeći način. Dužna je šesto optužena Hrvatska demokratska zajednica uplatiti iznos od 17.430.368 kuna koji predstavlja razliku od iznosa primavljene imovinske koristi do iznosa vrijednosti ranije navedenih novčanih sredstava.
Ivo Sanader organizovao je grupu ljudi koja je imala cilj činjenje krivičnih djela, a Barišić, Maček, Pavošević i Jurak pripadali su grupi, rekla je sudija Čalić.
Kako bi prikupio daljnja sredstva, prvo optuženi Ivo Sanader se koristeći autoritet predsjednika Vlade Republike Hrvatske osobno angažirao, te putem drugo optuženog Mladena Barišića, koji je postupao po njegovim nalozima, od odgovornih osoba, pojedinih državnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, te javnih institucija, tražio da za poslove nabave pojedinih roba i usluga, bez obzira na ponuđene uvjete, angažiraju sedmo optuženo trgovačko društvo Fimi Media d.o.o., direktorica kojeg je peto optužena Nevenka Jurak, pa kada su ta trgovačka društva, državna tijela i javne institucije zbog navedenog tako i postupili, peto optužena Nevenka Jurak je u skladu sa planiranim dio na opisani način pribavljenih sredstava zadržala za sebe, dijelom je ispunjavala financijske obveze šesto optužene Hrvatske demokratske zajednice, dok je dio predavala drugo optuženo Mladenu Barišiću, koji je dio novca predao prvo optuženom Ivi Sanaderu, koji je isti zadržao za sebe, a dio je korišten za financiranje šesto optužene Hrvatske demokratske zajednice.
Presudom se ukida Fimi Media kao pravno lice i nalaže da im bude oduzeto 11,8 miliona kuna. Advokati Ive Sanadera, Čedo Prodanović i Jadranka Slovković nezadovoljni su presudom.
Da nismo zadovoljni sa ishodom ovog prvostupanjskog postupka. Mi smatramo da u ovom slučaju je trebalo zadovoljiti određene standarde suđenja. Međutim, oni ne da nisu zadržani, oni su se srozali.
Barišić davao, kao što ste već čuli, svoj iskaz 21 put, da 21 put je davao svoju verziju onog događaja kako je on to zamislio, ali s druge strane nije htio odgovarati na pitanja obrane i zapravo temelji se presuda na jednom potpuno neprovjerenom iskazu.
I advokat Mladena Barišića Tomislav Grahovac i pravni zastupnik HDZ-a Vladimir Ferenščak najavljuju žalbe na presudu.
Pa nismo zadovoljni sa izrečenom kaznom iz razloga što smatramo da tijekom postupka postoji niz dokaza i niz okolnosti koje su ukazivale da bi sankcija trebala biti niža. Osobito ako usporedimo ulogu Mladena Barišića sa ulogom gospodina Sanadera i omjer kazne koju je dobio gospodin Sanader u odnosu na gospodina Barišića, mislim da je ta sankcija trebala biti za Mladena Barišića niža.
Pa mi ustrajemo na odšteti, nju ćemo ostvarivati u parnici. Ali moram reći da cijeli ovaj proces na način na koji je vođen u kontekstu presumpcije nevinosti duboko protivan elementarnim demokratskim uzusima i europskoj sudskoj praksi. Jednostavno ne možemo prihvatiti odgovornost 220.000 članova HDZ-a koji nisu sudjelovali u tome. Bogatili su se i kupovali kuće i vikendice pojedinci koji su postupali s pozicije izvršne vlasti, a ne kao dužnosnici stranke. Jasno, ovo je tek nepravomoćna presuda i kada dobijemo pismeni otpravak uložit ćemo žalbu.
Po prvi put u Hrvatskoj presuda za korupciju izrečena je jednoj stranci, HDZ-u. Aktualni predsjednik stranke Tomislav Karamarko tvrdi da je ovakva presuda presedan.
Želim poručiti hrvatskoj javnosti i našim članovima da smo potpuno uvjereni da nismo odgovorni i da ćemo se na ovu presudu žaliti. Nikad, ali nikad, i to stalno ponavljam, nećemo prihvatiti kolektivnu odgovornost. Oni koji su počinili kaznena djela, pojedinci trebaju za ta djela i odgovarati. Prema tome, kolektivna odgovornost, stranačka odgovornost u ovom slučaju ne može postati. Naših 200.000, preko 200.000 članova su pošteni ljudi, građani ove naše zemlje, koji u velikim dijelom i sami imaju socijalne probleme, koji su uzrokovani lošim radom ove vlade, koji loše žive, prema tome ne možemo proglašavati stranku lopovskom. Mislim čak i siguran sam i znam da su naši članovi ponosni što su članovi Hrvatske demokratske zajednice, jer ovo je stranka koja je stvorila Hrvatsku državu. Mi ćemo se naravno žaliti, svjesni smo da će se ova nepravomoćna presuda zlouporabljivati u političke svrhe, jer tako je vrijeme.
Tokom izricanja presuda sudija Ivana Čalić nazvala je ovo porukom da je politička korupcija zlo i da se zloupotreba vlasti ne toleriše i ne isplati. Ivi Sanaderu ovo je druga presuda za korupciju. Krajem 2012. osuđen je na 10 godina zatvora u slučaju INA MOL i HIPO.
Policija, vatrogasci, medicinska služba, spasioci, ali i novinari prvi reaguju na krize i katastrofe. Izvještavanje u kriznim situacijama je važno i novinari imaju veliku odgovornost da objave pravovremenu i tačnu informaciju. A da bi to i uradili, neophodna je saradnja sa policijom i svim ostalim nadležnim institucijama da ne bi došlo do spekulacija i netačnih informacija. Na pitanje koliko je neophodna stalna saradnja policije i medija i pravovremeno informisanje javnosti, pokušalo se odgovoriti na seminaru o temi izvještavanje o bezbjednosnim pitanjima koje je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uz podršku IPA 2010 programa. Evropska unija podrška vladavini prava. Pripremila Bojana Gligorević.
Informisanost, tačnost, objektivnost, brzina. Kada novinar ispuni sve ove kriterijume, za jedan često ne ostane prostora, a to je moralno načelo. Iako najvažnija novinarska etika nerijetko bude narušena u izvještavanju o kriznim situacijama. Vremenski pritisci i pritisci konkurencije nekada negativno utiču na objavljivanje informacija. Senzacija prodaje novine. Živimo u vremenu kada nisu popularne dobre vijesti. Traži se ekskluziva i popularno rečeno zvučni događaji koji nerijetko izazivaju strah ili saosjećanje. Da ne bi došlo do špekulacija, neophodna je stalna koordinacija medija i policije. Koordinator pregovaračkog tima i rukovodilac grupe za pregovore u specijalnoj antiterorističkoj jedinici MUP-a Srbije Tatjana Kljun kaže da mediji mogu biti odličan partner u rješavanju talačkih, ali i drugih kriznih situacija, ali isto tako svojim izvještavanjem mogu da naruše pregovarački proces. Ona je naglasila da saradnja policije i medija u raznim kriznim situacijama treba da bude koordinisana, tako da mediji na neki način budu dio rješenja, a ne dio problema.
Kada govorimo o mislim baš onako da kažem većim ili kriznim situacijama koje su negde na nekom višem nivou, onda je izuzetno važno da neke informacije u datom momentu ne izlaze u javnost. Znači, mediji će biti pravovremeno informisani i dobiti zapravo onu pravu priču koja stoji u pozadini, ali je jako važno u tom trenutku ispoštovati. Mislim da je također veoma važno eto to što portparoli ili ljudi koji su zaduženi u policiji da komuniciraju i sarađuju sa medijima budu obučeni u smislu šta je to i na koji način i kojom dinamikom negde se određeni informacije mogu plasirati. Ne daj Bože da imamo neku veću talačku situaciju. Vi znate, mi živimo u 21. veku eri tehnologije. Svako od počinioca ima sad kod sebe, ako ništa drugo, neki Android telefon i prati sve što se izveštava. Na kraju krajeva sve ono što vi vidite, vide i oni. Nekada to ne bi trebalo da se desi, nije u interesu i jednostavno onemogućava ili otežava da se prosto određena situacija reči na neki pravi način.
Portparol za kriminalitet MUP-a Slovenije Drago Menegalija smatra da je neophodno jačati svijest o značaju saradnje medija i policije, te da je potrebno stalno raditi na podizanju kvaliteta te saradnje.
Prvo je treba kazati da u suradnji policije i medija trebamo znati jedni drugog, šta je naša uloga, po kojim propisima radimo i kako možemo dobro da surađivamo. Jedan od vrlo osjetljivih područja je zaštita ličnih podataka za koje trebamo svi u policiji da vodimo brigu i u slučajima kada dajemo izvješća javnosti ne smijemo da štetimo zaštiti ličnih podataka svih osoba koje su uključeni u slučajeve o kojima policija vodi istrage ili postupke. Zato je vrlo bitno da u tom komunikacijskom procesu nađemo nekakvu sredinu da ipak možemo mi kao policija da dajemo određene odgovore, a da na drugoj strani ne štetimo vrlo važnom ljudskom pravu zaštiti do privatnosti i do ličnih podataka. A na drugoj strani i mediji trebaju biti senzibilni da znaju kada uspoređivaju pravo do informisanja javnosti i pravo do privatnosti koliko duboko je potrebno da idu u privatnost da bi dosegli cilj da bi javnost bila korektno informisana.
Portparolka MUP-a Srpske Mirna Šoja naglašava da je čvrsta i dobra saradnja sa medijima neophodna, kao i pravovremeno informisanje o svim događajima na području Republike Srpske.
Mi želimo da skrenemo pažnju, mada postoji nadležne institucije, da ukoliko vi štitite žrtvu seksualnog nasilja koja je pritom maloljetnica, ukoliko otkrivate njeno mjesto, to jeste nasilje u kojem ona živi, ni na koji način ne štitite tu žrtvu, već čak šta više, mislim da je stigmatizirate po drugi put. Ako navodite inicijale takve osobe, kada je u pitanju maloljetno lice, naravno da se u malom mjestu može odmah utvrditi njen identitet. Kada puštate neprovjerene i nezvanične informacije, kao što smo imali situaciju od prije nekoliko dana, u situaciji kada se na području Federacije BiH dešavaju protesti, izražavanje, građani izražavaju socijalno nezadovoljstvo, kako se tenkovi EU spremaju da uđu u BiH, a pritom se radi o vojnoj opremi koja već danima stoji na granici i pokušava da se izveze u neke druge zemlje EU, ne doprinosite ni na koji način poboljšanju stanja bezbjednosti, ne doprinosite ni na koji način ni stabilizaciji stanja, već čak šta više, možete da upravo u tom trenutku doprinosite pogoršanju stanja.
Još jedan od čestih oblika kršenja novinarskog etičkog kodeksa je i objavljivanje neadekvatnih fotografija i snimaka. Crna hronika svakodnevno obiluje takvim primjerima. Novinar Glasa Srpske Goran Obradović, koji godinama radi upravo Crnu hroniku, kaže da mu se do sada nije desilo da naruši etički kodeks.
Nije se dešavalo da objavimo, na primjer, zaštićene podatke kad su pitanje maloljetnici, jer ipak treba i zaštita uvijek se ide sa inicijalima i bez ikakvih obilježja, ali bilo je par tekstova gdje smo objavili možda neke podatke koje policiji možda nisu ni htjeli da izađu u javnost, ali smo mi došli do njih pa ih objavili zbog onog što mi mislimo da je bilo interes javnosti za taj događaj. Pa trudimo se da ne objavimo te detalje koji bi mogli ugroziti istragu, nego više prenesemo da se nešto desilo, ali ne ulazimo u istragu i ne objavljamo te neke detalje koje bi možda naštetilo policiji u istrazi.
Zaštita prava građana, maloljetnika, žrtava seksualnog zlostavljanja, zaštita ličnih podataka, komunikacija u kriznim situacijama, sve su to primjeri u kojima se vidi koliko je dobra saradnja medija i nadležnih institucija. Bez obzira na to koliko ova saradnja bila dobra ili ne, novinar se uvijek može rukovoditi etičkim kodeksom i profesionalnošću i sigurno neće pogriješiti, a bit će zadovoljni svi.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH obezbijedilo je 500.000 maraka za Srpske pravoslavne crkvene opštine. Tim povodom je danas u Istočnom Novom Sarajevu sa predstavnicima crkvenih opština Pale, Kasindo, Istočno Novo Sarajevo, Novo Sarajevo i Niševići potpisani ugovori o dodjeli po 10.000 maraka. Pripremio Milan Stojić.
Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miladin Dragičević rekao je da je od ukupno 2,4 miliona konvertibilnih maraka predstavnicima srpskog naroda pripalo 40%, a sredstva će biti između ostalog utrošena za obnovu i završetak izgradnje 10 crkava, dodao je on.
Mi imamo negde oko 10 crkava koje smo dali u Republici Srpskoj, dali smo za dvije crkve u Federaciji, tako da to je kvota od 550.000.
Jedna od crkvenih opština koja će dobiti sredstva je Istočno Novo Sarajevo. 10.000 konvertibilnih maraka će biti utrošeno za završetak pravoslavnog hrama u Topliku, ističe paroh Mladen Drobnjak.
Dakle, već ima četvrta godina kako se gradi, a s obzirom kakva je situacija i s obzirom na skromna sredstva kojima smo mi raspolagali, mi smo uspjeli baš dosta da uradimo i evo, nadamo se da će ova faza da završimo sa zidanjem, da ukrovimo crkvu i da će to biti ta faza koju očekujemo završiti ove godine.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac naglasio je značaj crkve za srpski narod i potrebu da se u buduće pomogne izgradnja ovakvih objekata.
Sigurno ćemo i tekako pratiti narodnom periodu što možemo raditi, jer ovdje treba istaći da je
Velika posvećenost našeg naroda crkvi da očigledno ovi objekti kojima danas raspolažemo u istočnom Sarajevu nisu toliko kapaciteta da mogu da prime sve.
Po 10.000 konvertibilnih maraka za obnovu i izgradnju vjerskih objekata dobile su crkvene opštine Pale, Istočna i Liđa, Istočno Novo Sarajevo u Republici Srpskoj i Nišići i Novo Sarajevo u Federaciji BiH.
Poštovani slušaoci, toliko za ovo druženje aktuelnosti. Danas pripremili Danijel Lepir, Aleksandar Javorac, Ivana Franke, Vesna Stakić, Milan Stojić, Bojana Gligorević i Gostimir Keskić. Tonska realizacija Goran Predojević, muziku odabrao Marko Cvijić. Tačno u 18 časova poslušajte najnoviji pregled vijesti.